Fraților, în seria Pe vremea tovarășilor am vorbit până acum despre comuniști inteligenți și viclenii, cu un remarcabil instinct de supraviețuire care le-a permis să navigheze prin tenebrele politicii, așa cum au fost Gheorghiu Dej sau Nicolae Ceaușescu. Am vorbit despre credincioși fervenți ai idealului, care și-au pus viața sub semnul ideologiei încă de pe vremea când aceasta părea o cauză fără șanse, așa cum a fost situația Anei Paucăr. Sau despre oameni formați în spiritul lumii burgheze, pierduți parcă în universul periculos al tovarășilor și spionilor obedienți ai Moscovei, precum Lucrețiu Pătrășcanu sau Emil Bodnăraș. Astăzi o să vă spun povestea unui lider comunist român care a bifat toate aceste trăsături, ba chiar și una în plus, pe care n-am întâlnit-o până acum. A trăit momentul decembrie 1989, fiind martor la prăbușirea regimului în care crezuse și la ridicarea și consolidarea căruia pusese din plin umărul. Vom vorbi despre Ion Gheorghe Maurer, pe care ni l-ați tot cerut în comentarii, dovadă că le și citim, așa că astăzi îi vom spune povestea, așa cum am făcut-o în fiecare episod al seriei, cu sinceritate și pe cât putem omenește, cu detașare și obiectivitate. Pentru că uneori e greu să nu fii subiectiv cu privire la trecutul totalitar al societății noastre, mai ales că trăim vremuri în care idei și curente cu tendințe totalitare vin să ne bântuie din nou, așa cum poate nici nu ne-am fi imaginat. Dar tocmai de aceea, aceste povești ale trecutului trebuie spuse, discutate și înțelese. Iar importanța lui Gheorghe Maurer în istoria comunismului românesc este poate cel mai puțin cunoscută și înțeleasă la adevărata sa încărcătură, căci vorbim de premierul cu cel mai lung mandat nu doar din perioada comunismului sau din secolul 20, ci din întreaga istorie modernă a statului român. Cei 13 ani de conducere a executivului de la București au asigurat o stabilitate, iarăși un termen care ne bântuie prezentul, cu efecte ample asupra trecutului nostru recent. În timpul cercetării, fratele Lucian Vasile a găsit câteva informații inedite care n-au mai fost până acum incluse în biografiile lui Maurer și pe care o să le auziți în premieră aici la Zaiafet. Da, înainte de asta, dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte despre Surfshark, cel mai longeviv sponsor al nostru și care în această perioadă are o ofertă greu de refuzat. Surfshark e un serviciu care oferă beneficii concrete pentru utilizatori și care merită pomenite. De exemplu, cărțile. Cărțile în engleză au prețuri diferite în librării diferite. Am o librărie care are prețuri mari dacă intru din România, dar mult mai mici dacă intru pe un site din Cehia. La fel se întâmplă și cu biletele de avion, cazările la hotel și tot așa. Locul de unde intri afectează prețul. Ca să profit de toate astea, aveam nevoie de un mod de a intra pe site-urile respective ca și cum aș fi fost în Cehia. Așa am ajuns să folosesc un VPN, adică un Virtual Private Network. Surfshark e o rețea privată care îți asigură intimitatea virtuală la navigarea pe internet și îți ascunde adresa de IP. Așa păcălești internetul că de fapt îl accesezi din altă țară. Din punctul meu de vedere, cele mai mari avantaje Surfshark sunt intimitatea completă online, faptul că pot beneficia de tot felul de oferte din toată lumea și faptul că poți sta pe Netflix în India sau oriunde altundeva să vezi ce filme și seriale au ăia. Dacă faceți asta, vă recomand India, după părerea mea, cel mai simpatic Netflix. Mai mult, am tot vorbit despre Surfshark One, care, printre multe altele, oferă și posibilitatea de a-ți crea o identitate alternativă, dotată cu mail separat și cu tot dichisul de care te poți folosi cu încredere pentru a-ți păstra mail-ul adevărat, liber de spam și pentru a fi și mai în siguranță pe internet. Dacă toate astea te tentează, intră pe surfshark.com/zaiafet sau folosește codul ZAIAFET la checkout pentru a obține 4 luni suplimentare de Surfshark VPN. Mai mult, folosind linkul vei beneficia de până la 4 luni extra. Intră pe surfshark.com/zaiafet și asigură-te că activitățile tale private rămân doar ale tale. Și acum, înapoi la subiect. Enigmatica tinerețe a lui Jean. Ion Gheorghe Maurer s-a născut la 23 septembrie 1902 la București, fiind înregistrat la oficiul stării civile ca Jean George Maurer, ceea ce îi trădează originea etnică, un detaliu crucial în cariera sa politică ulterioară. Despre tatăl său se cunosc destul de puține lucruri și acelea mai degrabă aproximative. Originar, cel mai probabil din zona vestică a Imperiului German, Iosef Maurer venise în vechiul regat încă de la finalul secolului al XIX-lea ca profesor particular de germană și franceză. Publicase în România un manual de limbă franceză, în care se lăuda cu o metodă inovativă și rapidă de învățare, iar prin 1897 deschisese la Ploiești o școală particulară pentru băieți, care însă n-a avut viață lungă. Și despre mama sa, informațiile sunt destul de sărace. Se numea Jeanne-Émilie Desmarais, sau, mai simplu, Jeana. Era franțuzoaică, fiind fiica directorului unei școli din Buftea și lucra la rândul său ca profesoară de limbă franceză. Frumoasă și considerabil mai tânără decât profesorul Maurer, s-a căsătorit cu acesta în jurul anului 1900, cei doi stabilindu-se inițial în București, unde ea s-a angajat la un institut de domnișoare, iar el dădea lecții particulare de germană, franceză, dar și de pian. În 1902 avea să se nască primul lor băiat, viitorul politician comunist, iar doi ani mai târziu, în 1904, Michel Maurer, care avea să facă o carieră în domeniul medicinei. Un amănunt interesant al biografiei lui Ion Gheorghe Maurer este că a fost botezat în ritul ortodox, fie din dorința familiei de a se integra cât mai bine în societatea românească, majoritar ortodoxă, fie, potrivit versiunii date de Maurer la bătrânețe, datorită unei mătuși, căsătorite cu un ofițer român și convertite la creștinismul răsăritean. Ce e cert este că încă din tinerețe, odată cu îmbrăcișarea crezului marxist, Maurer se va declara ateu, opțiune pe care și-o va păstra, aș putea spune cu sfințenie, până la bătrânețe. Și totodată va mai lua o decizie cu privire la personalitatea sa. Chiar dacă nu-și va schimba niciodată în mod oficial numele, rămânând în acte Jean Georges, se va prezenta întotdeauna ca Ion Gheorghe, descriindu-se drept român la prima generație, din tată neamț și mamă franțuzoaică. Tot el va spune în interviurile pe care le va da la bătrânețe că a urmat școala primară în București, însă primii ani de liceu, echivalentul gimnaziului de astăzi, îl vom găsi la Ploiești, ca elev al prestigiosului liceu Sfinții Petru și Pavel. Aceea este, de altfel, una dintre cele mai importante, dar și mai neclare perioade din biografia sa. Odată, pentru că a coincis cu declanșarea Primului Război Mondial, care a pus față în față Franța și Imperiul German, adică țara de origine a mamei sale și țara de origine a tatălui său. E greu de speculat cât de mult rezonau părinții adolescentului Jean Georges cu naționalismul țărilor lor de origine și cât de mult se identificau cu aceasta, după atâția ani petrecuți în societatea românească. Dar, dacă o mai făceau, chiar și parțial, atunci nu este deloc exclus ca izbucnirea acestui teribil conflict al naționalismelor să fie avut un efect în transformarea lui Jean Georges Maurer într-un simpatizant al stângii politice. Însă un alt eveniment trebuie să fie avut un impact și mai puternic asupra sa. Moartea tatălui în ianuarie 1915. Bătrânul profesor Maurer fiind la acel moment trecut deja de 60 de ani. După spusele fiului, ajuns la senectute, acesta ar fi fost înmormântat într-o groapă comună din Ploiești. Însă, din nou, și nici nu va fi ultima dată în acest episod, memoriile fostului politician comunist trebuie privite cu destul de multă reținere, că pare greu de crezut că tatăl său a fost înmormântat în mod anonim și sărăcăcios, doar nu era vreun marginal al societății, ci un cunoscut și apreciat profesor particular. Dar pe lângă șocul afectiv în sine, pierderea tatălui trebuie să fie avut și un impact material dur asupra familiei, motiv pentru care atât Jean Georges cât și Michel Maurer au fost înscriși la liceul militar din Craiova, instituție de învățământ care le asigura masa, cazarea și școlarizarea. Se pare însă că doar băiatul cel mare a și izbutit să-și încheie studiile la instituția militară, fratele său mai mic fiind retras la cererea familiei în 1919. Odată absolvit liceul și trecut bacalaureatul, Ion Gheorghe Maurer s-a înscris la Politehnica din București, pe care a abandonat-o după un an, după spusele sale, dintr-un ghinion. Am plecat de la Politehnică la sfârșitul primului an de studii datorită unei întâmplări. Am întârziat peste repausul de masă ce ni-l dădeau între examenele de la sfârșit de an. Locuiam foarte departe de școală și până am mâncat eu, echipa cu care trebuia să dau examen intrase la examinare. N-am mai putut intra peste timpul prevăzut și am fost trântit. Așa are loc reconversia academică a tânărului Maurer, care se lasă de politehnică și se apucă de drept. Având probabil grijă să nu mai întârzie de la masă, își ia licența la București. Ba mai mult, își completează studiile universitare la Paris, de unde se întoarce în țară la mijlocul anilor 20. Perioada studenției, inclusiv intervalul petrecut în capitala Franței, pare să joace și ea un rol în definirea conștiinței politice a tânărului român, acesta mărturisind la bătrânețe că l-a descoperit și l-a citit pe Marx pe când avea ceva mai mult de 21 de ani. Și tot atunci, mai exact în mai 1923, se căsătorește cu Lucreția Sândulescu din București. Ion Gheorghe Maurer a fost însă un personaj complex și enigmatic, pentru că pe cât de jovial și deschis le părea celor din jur, pe atât de rezervat și evaziv era de fapt când vorbea despre trecutul său, astfel încât unele episoade din biografia lui rămân și astăzi învăluite în mister. Iar mariajele sale sunt un capitol important din povestea sa, după cum chiar el se lăuda la bătrânețe când afirma că, omenește vorbind, eu am iubit trei lucruri. Femeile, vânătoarea și vinurile bune. Cu aceeași ocazie, în cadrul interviurilor realizate în 1994 de către Lavinia Betea, el susținea că m-am însurat de vreme și de multe ori. Când m-am însurat prima dată, aveam 20 de ani. De 3 ori m-am însurat. De 3 ori am fost imbecil. Femeia face carieră când se mărită, iar bărbatul, când se însoară, e un dobitoc. Afirmația, să zicem aparte, din final, am păstrat-o nu numai pentru exotismul ei, ci și pentru că surprinde ceva din caracterul lui Maurer, care astăzi trece drept misogin, dar care atunci era norma epocii și influența inclusiv deciziile politice. Plecând de la datele oferite de Ion Gheorghe Maurer, istoricul Lavinia Betea susține că prima soție a viitorului demnitar comunist ar fi fost o tânără dintr-o familie înstărită, mariajul având loc pe la începutul perioadei interbelice, iar a doua nevastă ar fi fost fosta soție a unui prieten apropiat al lui Maurer. În schimb, într-un interviu dat în urmă cu câțiva ani, Jean Maurer, fiul politicianului comunist, spunea că tatăl său a fost căsătorit numai de 2 ori. Iar acea primă căsnicie ar fi avut-o cu o anume Lucreția, o femeie cu vreo 10 ani mai în vârstă și, ca să-l citez exact, o mustăcioasă. Nu m-am oprit atât de mult asupra acestui aspect din viața intimă a lui Ion Gheorghe Maurer din dorința de can-can, ci pentru că acest detaliu are un rol în întreaga evoluție a politicianului. Această femeie, a doua în viziunea Laviniei Betea, respectiv prima în viziunea fiului Jean Maurer, era fosta iubită a lui N. D. Cocea, avocatul, scriitorul și politicianul foarte de stânga, ca să spun așa, din Sighișoara, acolo unde tânărul Ion Maurer locuiește pentru câțiva ani la mijlocul perioadei interbelice. Asta pentru că, odată finalizate studiile universitare, Maurer este numit mai întâi ajutor de judecător la Agnita, în județul Sibiu, în 1925. Apoi, 2 ani mai târziu, se transferă ca judecător plin la judecătoria Iernut, din județul Târnava Mică, în prezentul județ Mureș. Aici se pare că descoperă cea de-a doua sa pasiune, vânătoarea, căci femeile, după cum se vede, le descoperise deja, iar cea de-a treia, vinurile bune, e mai dificil de plasat cronologic. Iar de aici trece, după câteva luni, ca procuror la Sighișoara, unde anchetează accidente de muncă, fraude la administrația financiară, crime sau sinucideri, dar și spețe politice, una dintre ele ceva mai delicată. În vara lui 1928, anchetează și face rechizitoriul unui grup de țărani din zona Târnavelor, care au participat la așa numitul Marș asupra Bucureștiului din mai același an, o manifestație a Partidului Național Țărănist, care voia să preia puterea politică națională printr-o acțiune similară cu Marșul asupra Romei al lui Benito Mussolini din 1922. A fost un caz care i-a dat multe bătăi de cap tânărului Ion Gheorghe Maurer, care, chiar dacă demisionează din magistratură în septembrie, tot va fi târât prin tribunale în anul următor de către filiala județeană a PNC. Potrivit unei autobiografii redactate în perioada comunistă și memoriilor sale de la bătrânețe, Maurer susținea că adeziunea sa la cauza comunistă a început să se construiască pe la 20 și ceva de ani, odată cu citirea lui Marx, și s-ar fi desăvârșit în 1929 sau 1930, când l-ar fi contactat pe Petre Zisu, avocat cunoscut drept apropiat al cercurilor comuniste, căruia i-a mărturisit că vrea să se pună în slujba Partidului Comunist din România. O versiune foarte utilă în construirea unei imagini de vechi legalist care îi oferea prestigiu și autoritate în ierarhia internă a partidului și care, astfel, îl punea la adăpost de eventualele contestări și acuze, care de altfel ar fi putut veni de la cei care săpau mai adânc prin arhive și presă, căci biografia sa reală pare ceva mai diferită decât ceea ce le lăsa să se știe despre el. În primul rând, contrar informațiilor eronate din mai multe articole și studii despre viața sa, odată ieșit din magistratură, Maurer nu s-a mutat la București. A rămas la Sighișoara, unde a continuat să activeze ca avocat particular, fără a se feri de spețe grele, pe care alți colegi de breaslă le-ar fi văzut pierdute din start, așa cum erau cele ale unor criminali notori, sau dosare politice, destul de controversate, dar și cu mare priză la public, așa cum a fost cel al disputelor interne care au zguduit organizația liberală din Sighișoara, sau procesul din martie 1932 al profesorului Ilie Cristea din Brașov, acuzat de activitate pro-comunistă. Și chiar dacă nu izbutește întotdeauna să obțină achitarea clienților săi, tot impresionează prin pledoariile sale, ajungând ca la mijlocul anilor 30 să fie recunoscut drept unul dintre cei mai buni avocați penaliști din Transilvania. În paralel, tânărul Maurer face ceea ce s-ar putea spune că era norma pentru avocații vremii. Încearcă marea cu degetul, cochetând cu politica. Dar nici de cum cu cea clandestină a tenebrelor comuniste, a tovarășilor hătuiți de siguranță și înhămați la un ideal ce pe atunci părea fără finalitate în România. Dimpotrivă, Maurer încearcă să-și croiască drum în lumea domnilor cu frac și pălărie, a burgheziei interbelice, a politicii valahe practicate în podișurile transilvane. Fără a exclude un debut politic mai timpuriu, prima sa implicare propriu-zisă e consemnată în martie 1932, atunci când face parte din noul Consiliu Județean Interimar instalat la Sighișoara. În vara acelui an este și prima sa candidatură pentru un fotoliu de membru al Camerei Deputaților din București, fiind pe poziția a treia, evident neeligibilă, a listei pentru Sighișoara Uniunii Naționale. O formațiune politică încropită din foști averescani, foști liberali, ori național-democrați, tehnocrați, mulți oportuniști și, în general, susținători ai guvernării Iorga Argentoianu. E greu de stabilit o orientare ideologică clară a acestui conglomerat de oportuniști și carieriști, dar, cu siguranță, nu avea mai nimic de stânga, ci mai degrabă se plasa în dreapta scenei politice. Vechi și credincios soldat al Partidului Național Liberal, am înregistrat durerea unei vremelnice despărțiri. Timpul s-a însărcinat să-mi dovedească cât de mult n-am avut dreptate atunci când am căutat realizarea unui mai bine pentru toată lumea în afara rândurilor partidului acestuia. De aceea, convins astăzi de greșeala mea, de greșeala altora, vă rog să mă reprimiți în partid, reînscriindu-mă printre membrii acestei organizații. Așadar, epistola sa vorbește de o reînscriere în rândul liberalilor, ceea ce lasă de înțeles că Maurer ar mai fi fost membru în formațiunea politică a burgheziei române. Dacă e adevărat, atunci acea primă adeziune a sa trebuie să se fi petrecut probabil prin 1929-1930, atunci când a și fost implicat în frământările interne ale organizației locale. În regimentarea sa în curentul politic de dreapta, chiar naționalist de dreapta, se consolidează și accentuează în perioada următoare. Viitorul politician comunist ateu semna în ianuarie 1933 un apel de susținere a intelectualilor ardeleni în favoarea mitropolitului Nicolae Bălan al Ardealului, cunoscut pentru pozițiile sale favorabile legionarilor și mai târziu regimului Antonescu prin care se afirma. Nezdruncinată rămâne încrederea și iubirea ce o purtăm capului bisericii noastre, sub ale cărui îndemnuri se înmulțesc ostașii Domnului, se răspândește cald cuvântul lui Dumnezeu din înălțimea amvonurilor și se renaște dragostea de legea strămoșească. Mai mult de atât, Maurer se implică și în disensiunile apărute între români și sași pentru controlul politic al Sighișoarei, fiind unul dintre liderii grupului românesc și susținând limitarea influenței săsești. Poziționarea sa politică alunecă tot mai mult înspre dreapta, odată cu părăsirea vechiului PNL, ajuns sub conducerea lui Duca și alăturarea în septembrie 1933 a disidenței liberale a lui Gheorghe Brătianu, un politician cu simpatii clare față de noul regim de la Berlin. În lunile următoare, Maurer participă la întruniri politice, ține discursuri, este ales casierul filialei Târnava Mare a facțiunii liberal-georgiste și chiar candidează în decembrie 1933 pentru un post de deputat. Nici de data asta nu iese socoteala, dar e drept că era al patrulea pe listă, adică o poziție cu foarte mici șanse de reușită. Așa că în lunile următoare continuă să pledeze în diferite procese, să joace tenis, era de altfel și unul dintre conducătorii Tenis Club Sighișoara, și să facă politică cu multă pasiune. Atât de multă, încât ajunge chiar și la o altercație fizică cu Victor Stirbăț, prefectul de Târnava Mare. Viața sa avea să se schimbe în a doua parte a lui 1935, odată cu retragerea din organizația liberal-georgistă din Târnava Mare, unde avea la acel moment funcția de vicepreședinte sub pretextul solidarizării cu Ion Sângeorgiu, un intelectual de extremă dreaptă aflat în conflict cu Gheorghe Brătianu, liderul formațiunii. Nu părăsește nici de cum politica, ci doar virează puternic spre stânga, devenind un foarte apropiat avocat al comuniștilor, înscriindu-se astfel pe traiectoria care avea să-l transforme în acel Ion Gheorghe Maurer care a rămas în istoria noastră. Această tinerețe a sa nu a fost niciodată analizată în profunzime de către istorici, așa că se poate pune întrebarea cum trebuie privită activitatea sa politică de până în 1935. A fost un avocat care a încercat să-și construiască un drum spre Olimpul de pe Dâmbovița al politicii românești? A fost un oportunist care a căutat să-și croiască un nume și un prestigiu, o poziție bună în societate? Sau era un comunist undercover care voia să se infiltreze în partidele politice mainstream și să funcționeze ca o cârtiță sau ca un agent de influență al tovarășilor săi? Ce a vrut de fapt să spună poetul a știut-o numai Maurer și a luat cu el răspunsul atunci când a murit. Până la moartea lui, însă, aveau să se mai petreacă multe lucruri interesante în viața sa, mai ales că odată cu toamna lui 1935 începe să fie cu adevărat, după cum l-a catalogat mai târziu Gheorghiu Dej, un burghez rătăcit în mișcarea comunistă. Apropierea lui Maurer de lumea tovarășilor s-a făcut ca urmare a disponibilității sale de a pleda din banca apărării la procesele comuniștilor din a doua jumătate a anilor 30. Mai exact, începând cu 1935, moment în care repoziționarea sa e clară, vizibilă și totală. Semnalul este dat de procesul lui Tudor Bugnariu din septembrie 1935, în care Maurer se implică furtunos și își apără cu abnegație clientul, dar nu client în sens capitalist, că nu era plătit, ci tovărășesc, căci o făcea pro bono. În pledoaria sa afirma că nici unul, dar absolut niciun act găsit la profesorul Bugnariu nu se poate încadra în vreuna din legile penale. Activitatea acuzatului a fost strict legală, o activitate de idei și acțiuni care în niciun caz nu poate periclita structura liberă și democratică, dacă ea există, a unui stat. De asemenea, acuzația de prietenie față de Uniunea Sovietică constituie o lipsă de simț politic, pe care ar trebui să-l aibă toți aceia, guvernanți și particulari, care prețuiesc și sunt convinși de acțiunea pentru pace pe care acest popor o dezvoltă astăzi în mijlocul unei situații de pregătire și provocare de război. La numai câteva săptămâni după aceea, același Maurer îi apără pe Nicolae Comșa și Iosif Siherman, doi muncitori din Sighișoara descoperiți de siguranță că distribuiau broșuri și manifeste de propagandă sovietică. În paralel, avocatul transilvănean aderă la Blocul Democrat al Avocaților, o organizație a avocaților care încerca să se opună structurilor profesionale de la București și totodată să ceară accesibilizarea și democratizarea justiției prin reducerea taxelor, schimbarea statutului avocaților stagiari și relaxarea condițiilor de practicare a avocaturii. Interesant e că activitatea organizației era susținută și de unii membri ai Partidului Național Țărănist, Maurer ajungând chiar să participe la întruniri ale Blocului Democrat al Avocaților, ținute în sedii din capitală ale PNţ-ului. Cu toate că susținea toate doleanțele avocaților din bloc, aria sa de interes, așa cum reiese din discursurile lui, ținea mai degrabă de regimul deținuților politici, criticând pe baza experienței sale de procuror și de actual avocat metodele de anchetă brutale ale poliției, siguranței și jandarmeriei, precum și regimul penitenciar al condamnaților pe culpe politice. Și prin condamnați pe culpe politice, se poate înțelege în cazul său comuniștii ajunși în spatele gratiilor. Mai ales că în anul următor, în 1936, își consolidează imaginea publică de avocat al comuniștilor. se și mutase în București pentru a fi mai aproape de locul în care se făcea și se desfăcea politica românească. Atunci când a fost întrebat la bătrânețe de ce a ales să-i apere pe membrii și simpatizanții partidului politic de extremă stânga, Maurer a afirmat că a făcut-o pentru cei acuzați de antifascism, nu și de activitatea de spionaj în favoarea Moscovei. Un abil joc de etichete și de cuvinte în încercarea de a se disculpa, numai că în realitate Partidul Comunist din România funcționa în acea epocă drept o secție a Internaționalei Comuniste, controlată de Moscova și avea un program politic antinațional, așa cum am povestit în primul episod, cel despre ilegaliști al seriei Pe vremea tovarășilor. Iar dincolo de interpretări, acuzări și disculpări, rămân datele concrete. Într-adevăr, în martie 1936, Maurer s-a alăturat unui lot foarte variat de avocați, printre care se numărau și Lucrețiu Pătrășcanu și Petre Pandea, dar și Grigore Iunian, fostul primar țărănist al Capitalei, Demn Dobrescu sau scriitorul și epigramistul Păstorel Teodoreanu, cu toții lucrând pentru apărarea lotului de antifasciști. Cel avea în frunte pe profesorul Petre Constantinescu Iași. Iar prestația sa a fost foarte energică, ajungând să aibă nu numai o pledoarie furtunoasă, dar și o altercație destul de dură cu un polițist venit să verifice un mesaj pe care Constantinescu Iași îl dăduse cuiva din asistență. Din acest punct, procesele au continuat să curgă, iar spețele au fost din ce în ce mai delicate. Din nou la bătrânețe, Maurer va afirma că primele înfățișări au fost din voința sa personală, numai că apoi, fiind primit în partid, au devenit obligație. Când anume a fost primit în partid e neclar, dar, pe de altă parte, e evident că intrarea sa în partid a reprezentat dorința sa. Nu a fost tras cu forța în rândul tovarășilor. Potrivit unei biografii oficiale apărute în 1948 în Scânteia, Maurer intrase în partid în 1937, la invitația lui Ilie Pintilie, o versiune oricum greu de contestat, de vreme ce Pintilie era, la acel moment, praf și pulbere de mai bine de 7 ani. Conform amintirilor lui Maurer, primirea sa în partid s-ar fi petrecut în 1936 sau chiar mai devreme, din nou, această afirmație trebuie luată cu prudență. Oricum, la acel moment, adică în 1936, Ion Gheorghe Maurer era un marxist convins și dispus să dea lumea burgheză pe lumina ce trebuia să vină de la răsărit ca să înceapă al lumii vechi apus, vorba internaționalei, și să se făurească omul nou. Așa că, în vara aceluiași an, conduce, alături de Lucrețiu Pătrășcanu, cu care va avea cu această ocazie primele disensiuni, apărarea lotului din care făceau parte nume grele ale mișcării comuniste din România, ca Ana Paucăr, Alexandru Drăghici, Alexandru Moghioroș și Liuba Reutmann, căsătorită mai târziu Chișinevski. E greu de spus că aceștia erau doar niște inocenți luptători împotriva fascismului și nici de cum slujbașii Moscovei, care, să zicem, atunci când istoria le-ar permite, n-ar instaura în România un regim totalitar care ar umple închisorile și lagărele cu inamici și ar transforma fundamental societatea. Simplu este însă de contestat că Maurer își dă toată silința, luptându-se din răsputeri pentru a obține, dacă nu achitarea, atunci măcar ușurarea pedepselor pentru cei din boxă. Astfel, are o pledoarie finală de 7 ore, în care invocă nulitatea unor probe, patima politică, presiunile publice și preconcepțiile referitoare la comuniști, încheind prin a declara enfatic că acest proces este o înscenare. În final, tot se lasă cu pedepse grele, după cum am povestit în episodul despre Ana Paucăr. Și tot în același an, Maurer îi apără pe Lucrețiu Pătrășcanu și pe alți avocați, așa ziși democrați, precum și pe comuniștii judecați la Brașov, iar 2 ani mai târziu, în martie 1938, într-o Românie intrată deja sub dictatură regală, îi susține nevinovăția lui Vasile Luca. Sfârșitul democrației interbelice vine însă pentru Ion Gheorghe Maurer cu o nouă aventură politică. Încă din septembrie 1936 începuse să se afișeze cu avocatul Grigore Iunian, președintele Partidului Țărănist Radical, la evenimentele publice ale formațiunii. În biografiile publicate după moartea sa, pe lângă multe inexactități despre activitatea sa din prima parte a vieții, s-a speculat și că adeziunea sa la Partidul lui Iunian ar fi fost o misiune secretă de infiltrare, primită din partea tovarășilor, fără însă să se ofere și dovezi concludente pentru această presupunere. De aceea, cred că este mai probabil scenariul în care Maurer efectiv a mai încercat un bilet spre scena mare a politicii românești, mai ales că de Iunian îl lega și o prietenie din vremea când îl apărau împreună pe Constantinescu Iași și totodată era o formațiune de stânga care corespundea concepțiilor sale politice la care se statornicise. Și destul de repede, poate și pe fondul lipsei de cadre a Partidului Țărănesc Radical, Ion Gheorghe Maurer ajunge în funcția de președinte al organizației Țărănist Radicale din Dâmbovița, ceea ce îl propulsează pe prima poziție din lista depusă în județul respectiv pentru alegerile din decembrie 1937. Ghinion, cum ar spune un mare plimbăreț și inutil politician al vremurilor noastre, Partidul Țărănesc Radical izbutește un amețitor scor de 1,12%. Maurer rămâne măcar cu consolarea că nici contracandidații săi nu se bucură de fotoliu de parlamentar, căci numai peste câteva săptămâni, regele Carol al II-lea pune cruce democrației românești, oricum și-o întâcă, și instaurează dictatura regală. Cei 2 ani și ceva de dictatură regală reprezintă pentru Ion Gheorghe Maurer o perioadă în care s-a aflat sub radar, existând puține date despre activitatea sa, iar cele identificate până în prezent zugrăvesc imaginea unui intelectual care încearcă să-și facă un rost și să supraviețuiască în noul context. Astfel, în toamna lui 1938, este unul dintre fondatorii ziarului Lumea Românească, alături de nume variate, precum literatul stângist Tudor Teodorescu Braniște sau diplomatul Constantin Vișoianu. Iar un an mai târziu se avântă și mai mult în lumea afacerilor, intrând în Consiliul de Administrație al societății Texrom, o companie privată, înființată cu puțin timp înainte și care avea ca obiect de activitate, după cum îi spune și numele, comerțul cu materiale textile. Viața lui Ion Gheorghe Maurer avea să se schimbe profund în toamna lui 1940, iar asta nu datorită sau din cauza instaurării generalului Antonescu împreună cu legionarii la conducerea țării, ci ca urmare a cutremurului din noiembrie, când închisoarea Doftana, unde erau închiși majoritatea deținuților comuniști, s-a prăbușit. Maurer a primit directivă din partea conducerii partidului să se deplaseze în Prahova și să ia contact cu comuniștii care supraviețuiseră prăbușirii parțiale a centrului de detenție. Așa ajunge Maurer să petreacă o noapte, stând de vorbă, între patru ochi se pare, cu Gheorghe Gheorghiu Dej, într-o casă din Câmpina, unde liderul comuniștilor din închisori fusese mutat după seism. Este întâlnirea providențială în parcursul ulterior al lui Maurer, care înțelege în acele ore fatidice că Dej e cartea pe care trebuie să parieze. Și nu doar că va paria, ci va merge all-in. Revenit la București, nu va rămâne mult în libertate, căci în iunie 1941, în preajma intrării țării în război, Maurer e arestat și internat din cauza activității sale comuniste în lagărul de deținuți politici de la Târgu Jiu. Chiar dacă la bătrânețe fostul demnitar comunist va susține că a petrecut 2 ani și jumătate în detenție, documentele par să indice o perioadă ceva mai restrânsă de internare în lagăr. Prima dată a fost eliberat în noiembrie 1941, după ce și-ar fi luat angajamentul că nu va mai avea legături cu comuniștii. Dacă prima perioadă de detenție l-a cam speriat, căci a slăbit drastic și rapid, ca urmare a regimului de alimentație puțin spus precar, a doua internare a fost cea care i-a marcat viitoarea carieră politică. Odată, pentru că rearestat în ianuarie 1943, s-a întâlnit în lagărul Gorjean cu Lucrețiu Pătrășcanu, care încerca să se erigeze în postura de lider al comuniștilor din închisori, contestând astfel prestigiul și autoritatea lui Gheorghiu Dej. Susținând poziția acestuia din urmă, Maurer a intrat repede într-un conflict deschis și acut cu Pătrășcanu, cei doi ajungând chiar să nu-și mai vorbească, relațiile dintre ei având să se amelioreze, mult mai constrâns de circumstanțe decât de bunăvoie, abia după 23 august 1944. În plus, tot la Târgu Jiu, l-a regăsit mai apoi, după transferul său de la Caransebeș, pe Gheorghiu Dej, iar săptămânile petrecute împreună au cimentat o relație bine punctată de către Belu Zilber. Ion Gheorghe Maurer este fără îndoială o minte organizată, simpatic și oarecum cavaler, În loc să întâlnească moartea în grădina prințului persan, l-a întâlnit pe Gheorghiu Dej în lagărul de la Târgu Jiu. A izbutit mai mult decât în visul său. A mizat pe cariera lui Gheorghiu Dej, care găsise în dânsul un sfetnic cu titlu universitar, cu mintea limpede și devotat lui. A hotărât să-l facă om mare. L-a făcut. Iar adevărul e că relația dintre Maurer și Gheorghiu Dej a fost o fascinantă simbioză ideologică, profesională și umană. Maurer era avocatul cultivat, cu o reală deschidere culturală, capabil să înțeleagă mersul lucrurilor și în afara dogmei rigide de partid, însă fidel partidului și mai ales liderului de partid, care l-ar fi luat sub aripa sa protectoare. De cealaltă parte, Gheorghiu Dej era tocmai liderul dispus să asculte sfaturile venite din partea unui specialist deștept, dar loial, și totodată dispus să se lupte pentru puterea sa și protecția celor din anturajul lui. Împreună aveau să facă echipă bună. Dar până la începutul acelei relații dublu avantajoase, Maurer avea să treacă prin foc și sabie, la propriu. Căci la 27 iulie 1943, un fost comandant al său, de la Liceul Militar din Craiova, sosit în inspecție la Târgu Jiu, îl scoate din lagăr în schimbul unei poziții ingrate, aceea de a-și utiliza experiența ofițerească pe frontul de răsărit. Mai exact, comunistul Ion Gheorghe Maurer ajunge să comande un pluton într-un batalion dislocat la Marea Azov, adânc în teritoriu sovietic, pentru a asigura apărarea armatelor hitleriste. Suntem totuși în Balcani, unde totul e posibil și nimic nu pare să poată fi luat în serios până când istoria nu se întoarce cu furie asupra noastră. Plutonul pe care îl conduce e format din foști pușcăriași, iar ordonanța sa ar fi fost un criminal cu 3 condamnări la închisoare pe viață la activ pentru 8 omoruri, dintre care ultimul, săvârșit potrivit superiorului său, chiar în detenție, unde, certându-se cu șeful gardian, s-a dus la directorul închisorii și i-a spus: mută-l pe ăsta de aici, că dacă nu-l muți, ți-l aduc tăiat într-o roabă. Ăsta nu l-a mutat. Ăsta, când a văzut că nu l-a mutat, l-a adus într-o roabă tăiat. Conform memoriilor lui Maurer, componența diversă, prin tipul de omoruri și alte infracțiuni a soldaților săi, l-a constrâns la un mod de conducere inovativă. Când aveam ceva de făcut, stăteam mai întâi de vorbă cu ei într-un mod democratic, cum nu era altul în armată. Îi întrebam dacă sunt de acord sau nu. Un fel de ordinele nu se discută, ci se votează dacă se execută. Chiar dacă e greu de crezut că așa ceva putea funcționa într-o structură militară, un sâmbure de adevăr tot trebuie să fi fost, căci era o idee bună să nu-și antagonizeze foștii criminali siniștri deveniți peste noapte soldați de sacrificiu. Iar Maurer chiar a dovedit o abilitate diplomatică de succes. În 1944, frontul se prăbușește rapid, iar plutonul lui Maurer se retrage în Crimea, iar de aici se pare că cei câțiva ostași și comandantul lor sunt printre cei 60.000 de norocoși care sunt evacuați din Sevastopol în mai 1944 și aduși la Constanța. La sfârșitul primăverii lui 44, Maurer văzuse cu ochii săi înaintarea fulminantă a Armatei Roșii și, la fel ca mulți alții, își dăduse seama că, în curând, tancurile și baionetele sovietice se vor vedea și la București. În curând avea să vină vremea comuniștilor, așa că, odată sosit în țară, dezertează și se pune la ordinele partidului, intrând în clandestinitate. Află de înlăturarea lui Foriș și acceptă noua conducere, mergând cu încredere pe aceeași carte a facțiunii lui Gheorghiu Dej, mai ales că noua conducere a formațiunii îi dă în arșița verii lui 44 o misiune crucială, să ia parte la acțiunea de evadare a lui Gheorghiu Dej. În declarațiile date de-a lungul perioadei comuniste, precum și în interviurile oferite după 1990, Maurer a căutat să-și aroge un rol cât mai important sau chiar rolul principal în acțiunea de scoatere din lagăr a lui Gheorghiu Dej și de aducerea sa la București în vederea organizării politice a comuniștilor și a întâmpinării Armatei Roșii. Lucrurile au fost însă ceva mai complicate. Inițial, Bodnăraș, ca fost ofițer, fusese cel însărcinat cu organizarea evadării, însă Dej, personal, îl ceruse pe Maurer, în care avea mult mai multă încredere decât în dezertorul întors în țară ca spion sovietic. Maurer s-a supus deciziei, însă cel mai probabil a fost desemnat de conducerea de la București, ca un adjuvant pentru Mihail Roșianu, șeful regionalei din Oltenia, cel care trebuia să organizeze în teren scoaterea și ascunderea lui Dej. Spre deosebire de Maurer, care la acel moment era un dezertor și trebuia să lucreze în clandestinitate, cu teama de a fi descoperit și arestat de autorități, Roșianu era inspector școlar și se putea mișca în voie prin întreaga regiune fără a trezi suspiciunile siguranței, care nici nu era pe deplin conștientă de angajamentul său politic. În vederea acțiunii, Maurer ceruse o mașină cu care să se deplaseze spre și dinspre Târgu Jiu, iar partidul găsise ca singură variantă un Cadillac, un automobil care n-avea cum să nu atragă atenția, mai ales că în acele timpuri mașinile personale puteau fi rechiziționate, iar una atât de scumpă și de rară sigur atrăgea atenția. Totuși, cu acea mașină a mers până la Craiova, unde s-a stabilit într-o casă conspirativă unde locuia Manole Bodnăraș, fratele lui Emil. A scăpat de eventuale filtre în drumul de la București, dar era să fie deconspirat la Craiova, cu ocazia unei percheziții inopinate a poliției, fiind salvat doar de flerul de moment al gazdei, care i-a creat ad hoc o legendă înghițită fără întrebări de comisari. Ulterior, ca măsură de precauție, Maurer a renunțat la Cadillac și a cerut bani să procure un alt automobil mai puțin extravagant, cu care să acționeze la momentul propice. Partea delicată era că nu putea pur și simplu să cumpere o mașină, căci ar fi trebuit să o declare la poliție, ceea ce ar fi adus la descoperirea statutului său de dezertor. Așa că tot ce au putut obține a fost o mașină veche pe care au reparat-o, aducându-o la un vag stadiu de funcționare, ceea ce era să coste întreaga operațiune de evadare. Plecând spre Târgu Jiu, a avut 3 pene de cauciuc în numai 20 de kilometri, astfel încât Maurer s-a văzut nevoit să se întoarcă în Craiova, să repare mașina și să plece din nou spre Târgu Jiu, unde a sosit cu câteva ore mai târziu decât fusese plănuit. Când a ajuns la locul stabilit, Gheorghiu Dej și omul de legătură nu erau nicăieri. Descumpănit și încurcat, Maurer s-a dus spre clădirea în care bănuia că ar putea fi omul de legătură și implicit și Dej. Iar intuiția sa a fost corectă, numai că, din nou, doar șansa a făcut ca lucrurile să nu ia pentru el o întorsătură neplăcută. Am intrat în depozit. Pe un malder de pături, tovarășul Gheorghiu și Vania dormeau. M-am apropiat de tovarășul Gheorghiu și, scuturându-l binișor de umăr, i-am spus: Ghiță, scoală, bine te-am găsit. Tovarășul Gheorghiu s-a trezit brusc din somn. Mi-am dat seama că nu mă recunoaște, că se crede descoperit și că vrea să mă lovească cu ceva în cap. I-am spus: Ghiță, nu mă recunoști? Sunt eu, Maurer. În sfârșit m-a recunoscut. Ne-am îmbrățișat, am adus repede hainele militare din mașină, s-au îmbrăcat și am plecat. De la Târgu Jiu, Maurer și Dej au plecat în Vâlcea, stând câteva zile ascunși până la momentul 23 august. Potrivit fostului demnitar, el și Dej au petrecut cel puțin 3 zile într-o casă conspirativă, timp în care au discutat idei politice, Maurer povățuindu-l pe fostul ilegalist cum să acționeze odată intrat în lumea periculoasă a politicii de la București, mai ales că părea să fie stabilită de acum de la Moscova. Mai mult de atât, Maurer declara că ar fi vrut să nu-l urmeze pe Dej în acel univers al orgoliilor tari, al declarațiilor fățarnice și al manevrelor de culise, că ar fi vrut să rămână undeva în spate și să aibă timp și libertate să scrie o carte de teorie politică pe care avea să o intituleze Marx și lumea de astăzi, dacă Dej ar fi cerut să-i fie alături cu loialitatea, cu inteligența și cu diplomația sa, iar Maurer n-a putut să-l refuze. Și împreună au pornit spre București. Posibil ca în acele zile de august 1944, Ion Gheorghe Maurer să fi revenit chiar în apartamentul său de la etajul 3, pe strada Sfinților numărul 10. O adresă ca oricare alta, dacă nu l-ar fi avut ca vecin 2 etaje mai sus, tocmai pe Iuliu Maniu, liderul opoziției democratice românești. În acel sfârșit de vară, Ion Gheorghe Maurer nici nu bănuia probabil că îl aștepta un complicat drum spre vârful puterii. Încă din primele zile ale lui septembrie 1944, odată cu eliminarea punctelor de rezistență armată germane, sosirea trupelor sovietice și cristalizarea primului guvern Țănătescu, Ion Gheorghe Maurer se remarcă ca unul dintre cei aflați în prima linie de acțiune a partidului. Astfel face parte, alături de Dej și Pătrășcanu, din triumviratul comunist care participă la discuțiile din cadrul Blocului Național Democrat, alianța tuturor formațiunilor politice majore din țară și este unul dintre puținii reprezentanți oficiali ai partidului în noul Consiliu de Miniștri. În paralel, se ocupă de reformarea branșei avocaților, fiind unul dintre promotorii acerbi ai epurărilor sub pretextul luptei antifasciste ale celor considerați indezirabili de noua putere politică și este unul dintre fondatorii secției juridice a Asociației Române pentru strângerea legăturilor cu Uniunea Sovietică, sau mai simplu ARLUS. Ba mai mult, dovada importanței sale în arhitectura de putere a formațiunilor comuniste, numele său este luat în calcul chiar și pentru formarea noilor tribunale ale poporului. Prima sa funcție oficială vine în noiembrie 1944, odată cu instalarea celui de-al doilea guvern Sănătescu, în care mentorul său, Gheorghiu Dej, ocupă funcția de ministru al comunicațiilor. Astfel, Maurer devine secretar general al ministrului, practic mâna dreaptă a lui Dej, căruia ajunge chiar să-i preia din atribuțiile de ministru atunci când liderul comunist pleacă pentru scurt timp la Moscova. Viitorul diplomat comunist, Mircea Malița, va susține peste ani că intrarea lui Maurer în cabinetul lui Dej nu ar fi fost motivată politic, ci doar oarecum profesional. Lui Dej îi se aduceau o grămadă de lucruri de semnat. Și atunci i-a zis lui Maurer să vină să-l ajute cu partea juridică, să nu facă greșeli. L-a însărcinat cu juridicul pentru a-l prinde lângă el. În ce privește politica, nu cred că ar fi reușit. Este clar însă că influența sa se consolidează și sporește în martie 1945, după instalarea guvernului Groza, unde îl urmează, tot ca ministru subsecretar de stat, pe același Gheorghiu Dej, care preluase portofoliul comunicațiilor și lucrărilor publice. Instalarea noului Consiliu de Miniștri este pentru comuniști prilej de glume, ușor arogante, după cum nota ziarul Semnalul. Nu e neglijat nici domnul Ion Gheorghe Maurer, subsecretarul de stat de la comunicația, cărui statură masivă face concurență chiar domnului dr. Groza. Un guvern de atleți, șoptește Gheorghiu Dej cu un zâmbet protector către primul său colaborator. E drept că Maurer impresiona prin condiția fizică, mai ales că era și un împătimit jucător de tenis, hobby neobișnuit în rândul tovarășilor săi. Însă, la fel de drept, era și că noul guvern își asuma o luptă politică acerbă, care necesita nu numai obediență și înverșunare, dar și anduranță, după cum declara cu același prilej chiar Ion Gheorghe Maurer. Acest guvern reprezintă o piatră de hotar între ceva care a fost și nu va mai fi și ceva care se naște, continuând linia politică pe care România a intrat de la 23 august 1944. Nu se vor găsi însă dușmani mai aprici decât noi, pentru aceia care, speculând eventualități irealizabile sau menționând legături dintr-un trecut mai apropiat sau mai îndepărtat, vor socoti că pot și trebuie să stânjenească activitatea noastră, fie stând cu brațele încrucișate, fie sabotând pur și simplu. Față de acești oameni, loviturile noastre vor fi crunte și repezi. Angajamentul său politic și eficiența sa ministerială, dublate de inspirata loialitate față de Gheorghiu Dej, îi deschid peste numai câteva luni calea spre forurile de conducere ale partidului. La Congresul Comuniștilor, organizat în octombrie 1945, este ales la propunerea lui Dej în componența noului Comitet Central. Maurer nu îi rămâne dator și îl susține public pe mentorul său pentru funcția de secretar general al partidului, ceea ce îi aduce o vizibilă antipatie din partea Anei Pauker. Anul următor e momentul în care Maurer testează pentru prima dată aerul elitist al diplomației, însoțindu-l pe Gheorghiu Dej la Paris pentru lucrările conferinței de pace. Cu acest prilej, Maurer susținea, într-un interviu dat în ultimii ani de viață, că ar fi avut o contribuție esențială în acordarea României a unei părți din jurul Aradului, care inițial era prevăzută să intre în componența Ungariei. Potrivit mărturiei sale, a reușit să-și folosească intrarea la o veche cunoștință care îi fusese client într-un proces din perioada interbelică pentru a-i determina pe americani să ceară o modificare a unei clauze din proiectul Tratatului de Pace privind despăgubirile. Odată deschisă portița renegocierii, partea sovietică, la cererea lui Maurer și Dej, ar fi avut prilejul să solicite la rândul ei modificarea graniței româno-maghiare în favoarea României. Și astfel zona Aradului să rămână în componența teritoriului național românesc. Aceasta este versiunea lui Maurer, o narațiune care este o piatră de temelie la portretul politicianului patriot, care face orice pentru binele țării sale și care lasă o moștenire luminată în urma sa. Fiind vorba de negocieri de culise, problema e că nu există alte surse serioase care să confirme sau să infirme această desfășurare a evenimentelor, singura mărturie rămânând cea a lui Maurer. Dacă Dej s-a întors destul de repede la București, fostul avocat transilvănean avea să mai rămână la Paris pentru o vreme, coordonând activitatea reprezentanților din Occident ai noului regim din țară, perioadă în care probabil a prins gustul vieții diplomatice cu confortul, răsfățul și protocolul său. Revenit în țară, îl urmează pe Gheorghiu Dej la Ministerul Industriei și Comerțului, pe care liderul comunist îl preluase în noul guvern Petru Groza, instalat după alegerile fraudate din noiembrie 1946. În calitatea sa de subsecretar de stat, dar și expert în hățișurile juridice, Maurer este unul dintre autorii reformei monetare din 1947, acțiune care a stabilizat pe de o parte economia internă, dar, în ceea ce a fost probabil principalul obiectiv, a și adus la sapă de lemn o mare parte a celor din categoriile sociale care se opuneau comunismului. Tot el este unul dintre reprezentanții români trimiși la Moscova în ianuarie 1948 pentru a discuta, măcar formal, prevederile tratatului de prietenie, colaborare și asistență dintre România și URSS, adoptat luna următoare, despre care Maurer afirma că vecinătatea prietenească și rodnică a Uniunii Sovietice a desființat pentru noi pericolul de a fi transformați într-un hinterland, producător de materii prime sau de produse industriale inferioare, alimentare sau textile. Adevărat, România nu mai era un hinterland, ci aproape o sovrom țară, după cum o numeau cu amărăciune cei din exil, căci tratatul consfințea intrarea profundă a României sub influența Moscovei. Cariera lui își continuă trendul ușor, dar sigur, ascendent. La începutul lui 1948 este ales în Comitetul Central al noului Partid Muncitoresc Românesc, rezultat în urma unificării social-democraților cu comuniștii, iar în martie același an este ales ca deputat de Târnava Mare în noul Parlament de la București, numit acum Marea Adunare Populară. Pentru o vreme, ultima reușită în cariera sa a fost numirea în primăvara lui 48 în funcția de ministru adjunct la Ministerul Industriei, fiind însărcinat cu conducerea, îndrumarea, supravegherea și controlul sectoarelor industriei siderurgice, metalurgice, energetice și chimice. Apoi, brusc și neașteptat, în octombrie 1948 este eliberat din funcția înaltă din guvern și România liberă publică un anunț sec și scurt că Maurer a fost trecut pe o însărcinare pe linie de partid. De fapt, lucrurile au fost mult mai grave pentru fostul avocat. Se pare că abia atunci se detonase o bombă amorsată mult mai înainte. Ana Paucăr nu îi iertase niciodată poziționarea sa clară de partea lui Gheorghiu Dej, iar când reprezentanții Moscovei au investigat acuzele lui Bodnăraș, cum că Dej ar fi fost prea apropiat de occidentali, ministra de externe a izbutit să-i convingă că una dintre influențele nefaste era Ion Gheorghe Maurer. Oficial, Maurer doar a fost trecut pe linie moartă, câteva luni fiind retras din orice funcție semnificativă, cu excepția celei de membru în CC al PMR și recuperat treptat mai întâi în vara lui 49, când a fost numit vicepreședinte al Societății pentru Răspândirea Științei și Culturii, apoi în anul următor ca președinte al biroului Comisiei Centrale de Tenis, iar în 1951 cooptat în Comitetul Olimpic Român. Potrivit lui Maurer însuși, în realitate lucrurile au stat mult mai grav. Ana Paucăr ar fi intervenit la Beria, care ar fi ordonat de la Moscova lichidarea sa fizică, însă măsura n-a fost pusă în aplicare datorită intervenției salvatoare a lui Gheorghiu Dej, dar și a prieteniei sale construite în jurul unor sticle de băuturi fine cu Gheorghe Pintilie. Din nou, singura versiune rămasă e tot cea a lui Maurer, care, realist vorbind, a avut norocul să prindă vremurile în care să o poată spune și să rămână scrisă pentru istorie. Poate că, într-un fel, am avut noroc și cu Pantiușa. Pantiușa își vedea de lucrul lui așa cum îi cereau sovieticii, dar el era prieten cu Dej din închisoare și, într-un fel, era prieten și cu mine. Când se îmbăta, Pantiușa plângea pe umărul meu. La o astfel de beție mi-a spus că el primise ordin să mă împuște. Maurer dodged the bullet, cum ar spune americanul, sau a traversat deșertul, cum o spunea el la bătrânețe. Noi o spunem mai simplu, a supraviețuit, a așteptat și apoi a ieșit din nou la suprafață după moartea lui Stalin. Revenirea sa începe în 1954, iar în perioada următoare este ales membru titular al Academiei Române la secția de științe economice, filozofice și juridice, dar pe considerente politice, nici de cum academice, după cum remarca un fost vecin al său din primăverii, director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei și în 1955 numit chiar în prezidiul Academiei Române. Maurer rămâne însă implicat în deciziile regimului, cum ar fi, spre exemplu, în reglementarea situației sutelor de foști polițiști, jandarmi și angajați ai siguranței și SSI-ului, care erau închiși de ani de zile la penitenciarul Făgăraș, după cum își amintea Tănase Evghenie. S-a stabilit să facem un articol de lege să-i pedepsim, chemat la Gheorghiu cu Drăghici. Ce faceți, mă? Uite, suntem în contradicție. Îl cheamă pe Maurer, directorul Institutului Juridic. Hai mă, Jenică, fă ceva. În câteva zile am avut articolul 193, aliniatul 1, condamnarea celor cu activitate intensă împotriva clasei muncitoare. Noi am adăugat o virgulă. Așa a ajuns Jenică partea sistemului represiv comunist. Pentru că n-ai cum să treci prin apă fără să te uzi. Să mănânci usturoi și să n-ai o problemă olfactivă. Să te bagi în troacă și înțelegeți ideea. E adevărat că Maurer n-a avut sânge pe mâini, după cum se spune că l-ar fi povățuit pe Ceaușescu atunci când acesta a preluat puterea în 65. Dar, la fel, nici n-aveai cum să faci parte din conducerea de partid și de stat prin primii ani ai comunismului și să nu fii o rotiță a malaxorului represiv care a umplut țara de închisori, lagăre și suferință. Iar modul în care Ion Gheorghe Maurer a fost implicat în legalizarea formelor de detenție ale celor închiși la Făgăraș dovedește exact același lucru. Ca să nu mai punem la socoteală dramele individuale cauzate de reforma monetară din 47, cu oameni care și-au pierdut peste noapte economiile de o viață și au ajuns să-și pună capăt zilelor. Viața lui Maurer avea însă în același timp să mai treacă peste un hop extrem de dificil. După ce fusese destul de aproape să cadă victima antipatiei Moscovei, care nu uitase nici că luptase cu arma în mână pe teritoriul sovietic, Ion Gheorghe Maurer a fost cât pe ce să primească o pedeapsă dură tocmai din partea celui ce-l salvase. Asta pentru că în 1955 a existat o tentativă de complot împotriva lui Gheorghiu Dej, pusă la cale de către colonelul Eremia, care a început să tatoneze posibilitatea unei detronări a lui Dej, purtând discuții prudente cu diferite persoane din cercurile puterii, inclusiv cu Maurer. Nu după mult timp, ideea a răsuflat și a ajuns la urechile liderului de la București, care, abil și inteligent, l-a mustrat pe Maurer, care nu se achiesase la idee, dar nici nu raportase forurilor competente. Scăpat încă o dată de pericolele politicii într-un regim totalitar, Maurer avea în curând să fie omul potrivit, la locul potrivit, în timpul potrivit. Căci steaua sa începe să strălucească cu adevărat de la începutul anului 1956, odată cu decizia lui Gheorghiu Dej de a începe ușor distanțarea de Moscova și, implicit, cultivarea precaută a relațiilor cu Occidentul. Iar unul dintre cele mai importante semnale în acest sens este recuperarea lui Maurer și instalarea sa ca ministru de externe la 1 iulie 1957. Mișcarea fusese pregătită, se pare, încă din lunile precedente, când fostul avocat fusese trimis ca reprezentant al României la ONU, unde susținuse dreptul Chinei comuniste în detrimentul Chinei lui Chiang Kai-shek, adică actualul Taiwan, dar ceruse și să se pună capăt amestecului SUA în problemele vieții interne a Ungariei, cu ocazia Revoluției din noiembrie 56. Fără îndoială, venirea sa la conducerea diplomației românești a fost o schimbare capitală. Prezentabil, manierat, cultivat și poliglot, Maurer a trecut la reprofesionalizarea aparatului diplomatic după ani de zile în care singurele criterii de competență erau aproape de fiecare dată originea socială sănătoasă și obediența față de regim. Chiar dacă a stat propriu-zis doar câteva luni în funcția de ministru al afacerilor externe, fiind numit în ianuarie 58 ca președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale, funcție echivalată cu cea de președinte, rămasă vacantă ca urmare a morții lui Petru Groza, Ion Gheorghe Maurer și-a continuat activitatea de reprezentare diplomatică a României. Iar sfârșitul anilor 50 și anii 60, când a fost președintele guvernului, pot fi considerați perioada sa de glorie, în special din punct de vedere al vizibilității. Maurer era primul politician comunist român, nu doar considerat frecventabil, dar chiar apreciat în cancelarii străine. Se întâlnește cu cancelarul german creștin-democrat Konrad Adenauer și cu regina Elisabeta a Marii Britanii, este printre primii, dacă nu chiar cel din tâi lider comunist, primit oficial de papa de la Roma și este invitat de Charles de Gaulle la Paris, unde președintele francez, cu care discuta bineînțeles fără translator, îl întreabă retoric și amical de ce nu se poate înțelege atât de bine cu liderul sovietic, așa cum o face cu demnitarul român. Cu Valéry Giscard d'Estaing, îmi cer mii de scuze pentru pronunție, ministrul francez și viitor președinte al Republicii, ajunge chiar să lege o prietenie cimentată la o partidă de vânătoare, după cum își amintea chiar Maurer. Mi-amintesc de Giscard d'Estaing și de o conversație ce am avut-o împreună după vânătoare. Stăteam în dreapta lui, mistrețul a trecut pe lângă el, dar d'Estaing a ratat lovitura, l-am doborât eu. Dar bineînțeles că l-am felicitat pe el. I-am spus că el îl lovise. Mistrețul a mers înainte din inerție, focul meu fiind deprisos. Victoria era deci a lui. Și atunci, Giscard d'Estaing mi-a spus că la Paris se vorbește că eu sunt cea mai bună pușcă din Europa. Cu deosebită modestie, eu l-am corectat, spunându-i că sunt cea mai bună pușcă din lume. Se crea o atmosferă plăcută, care topea gheața firească dintre oameni care nu se cunosc, iar funcțiile lor cer cântărirea cuvintelor. Cu același umor inteligent l-a câștigat și pe președintele american Lyndon B. Johnson, care îl invitase în vara lui 67 la o discuție cu privire la poziția separată a României față de celelalte state socialiste în privința războiului de 6 zile dintre Israel și o coaliție de state arabe. Maurer i-a explicat poziția Bucureștiului printr-o glumă inspirată. Johnson mergea cu mașina pe un drum și la un moment dat șoferul oprește la o intersecție și întreabă în ce direcție să meargă. Johnson spune la dreapta și șoferul face dreapta. Mai târziu, Kosygin, premierul URSS, ajunge la aceeași intersecție. Șoferul îi pune aceeași întrebare, iar Kosygin îi cere să meargă la stânga și mașina face stânga. În cele din urmă, Nicolae Ceaușescu e pus în aceeași situație. În momentul în care șoferul îl întreabă în ce direcție să meargă, Ceaușescu îi spune, semnalizează stânga, dar fă dreapta. Și tot Maurer a fost trimis la Beijing în 1961 să reprezinte România în conflictul tot mai aprins dintre cei doi coloși ai lumii comuniste, sovieticii și chinezii. Și cu aceeași diplomație rafinată și echilibrată, a știut să-i răspundă lui Mao, care l-a întrebat de partea cui sunt românii, a Moscovei sau a Beijingului. Maurer l-a privit în ochi și fără teamă, dar cu inteligență, i-a dat răspunsul potrivit pentru a păstra echilibru în acel context dificil, de partea marxismului. Ceea ce vreau să arăt este că burghezul rătăcit în mișcarea comunistă a fost diplomatul și demnitarul care s-a descurcat cu profesionalism la cel mai înalt nivel și pe care Gheorghiu Dej s-a bazat din plin în inițierea liniei naționale a comunismului românesc. Atât de important a fost în acest demers încât Maurer fusese implicat și în negocierea retragerii trupelor sovietice din 1958. A fost unul dintre autorii declarației din primăvara lui 64, când România a respins planul Valev și s-a oficializat distanțarea de Uniunea Sovietică, un deziderat de neconceput cu numai un deceniu mai înainte. Pe cât de eficient a fost în plan extern, pe atât de important a fost Ion Gheorghe Maurer pentru comunismul românesc pe plan intern. Numit președinte al Consiliului de Ministri, echivalentul funcției de astăzi de prim-ministru, în 1961, Maurer a fost cel care a coordonat dezvoltarea economică de la începutul anilor 60, prin reluarea legăturilor cu Occidentul. A fost perioada în care s-au restabilit relațiile comerciale întrerupte după 1948, s-au retehnologizat mai multe întreprinderi și au apărut numeroase fabrici noi. Iar când Gheorghiu Dej a aflat în martie 65 că e bolnav și nu mai are mult de trăit, pe el a vrut să-l lase la conducerea partidului și implicit a regimului. Nu pot, Ghiță, a tranșat scurt problema Maurer, motivând că originea sa etnică franco-germană nu l-ar avantaja în această poziție și că mai potrivit ar fi un lider etnic român. E adevărat că numirea sa în funcția supremă ar fi dat apă la moară stereotipului că, de fapt, regimul comunist ar fi condus de alogeni, dar ceea ce pare că a contat mai mult a fost lipsa de experiență a lui Maurer în politica stufoasă și tenebroasă de partid. Și în plus, poziția de șef al executivului chiar îi venea mânușă, astfel că n-avea niciun motiv să o schimbe. Așa că, împreună cu Gheorghiu Dej, ar fi decis ca succesor să fie numit Gheorghe Apostol. Numai că atunci când Maurer a vrut să tranșeze problema în biroul politic, două voci au cerut să nu se discute subiectul cât Dej încă trăiește. Lupii tineri, Alexandru Drăghici și Nicolae Ceaușescu. Înțelegând că zarurile nu fuseseră aruncate și că apostol se remarca mai degrabă prin ezitări și lipsă de vână, Maurer a înclinat balanța spre Ceaușescu. Nu uitase, probabil, că Ceaușescu fusese singurul dintre liderii comuniști care avusese curajul sau inconștiența, sau poate ambele, de a se certa cu Hrușciov în 1962 pentru a-i lua apărarea lui Maurer în disputa primului ministru român cu liderul sovietic. Așa că, folosindu-se de autoritatea și prestanța sa, a rezolvat rapid problema în biroul politic. Maurer a început: „Tovarăși, consultându-mă cu un grup de tovarăși mai vechi, soluția pe care o propunem este ca tovarășul Ceaușescu să fie ales prim secretar.” N-a mai mișcat nimeni. Nu s-a pus la vot cine este pentru, cine este contra, cine se abține. Tăcerea a fost considerată de Maurer drept acord al biroului politic la propunerea sa. De altfel, odată cu numirea lui Nicolae Ceaușescu la conducerea partidului, în primăvara lui 65, părea că se păstrează un echilibru al puterii. El avea partidul, Maurer era șeful guvernului, iar Chivu Stoica, președinte al Consiliului de Stat, funcție similară celei de președinte al țării. În primii ani a fost numai lapte și miere. Maurer îl însoțea pe Ceaușescu aproape pretutindeni, în mai toate vizitele din țară, dar și la partidele de vânătoare, hobby în care îl inițiase pe mai tânărul comunist, care însă, la drept vorbind, nu era nici cea mai bună pușcă din Scornicești, d-apoi din lume. În plan extern, Maurer își păstrase prestigiul și vizibilitatea, având vizite oficiale și întrevederi cu șefi de state și de guvern. Iar în plan personal, Maurer avea fără îndoială și evident pentru toată lumea un ascendent moral față de cel pe care îl tutuia și îi spunea fără menajamente, Nicule. Chiar și guvernarea părea că merge pe un drum cât se poate de bun, bineînțeles pentru un regim comunist, existând chiar un soi de mică liberalizare economică prin introducerea mandatarilor, un fel de mici întreprinzători privați, o măsură inițiată de Maurer, dar pe care întâmplător sau nu, i-a lăsat-o lui Ilie Verdeț să o semneze și astfel să-și o asume. Însă semnele erau acolo. Mai întâi a fost înlăturarea lui Chivu Stoica și preluarea funcției de către Nicolae Ceaușescu. Apoi a fost momentul august 1968, când Ceaușescu s-a avântat în discursul antisovietic cu o virulență care l-a înspăimântat pe Maurer, adeptul unor abordări mult mai prudente și mai diplomatice. Au urmat disensiunile pe teme economice. Ceaușescu, pledând pentru o industrializare forțată, generală, fără legătură cu resursele disponibile, ori cu nevoile reale ale economiei românești. În același timp, când apăreau discuții în contradictoriu, Ceaușescu îi spunea lui Maurer că problema va fi tranșată în Comitetul Politic Executiv, a cărui componență o lărgise noul lider comunist, asigurându-și o majoritate confortabilă. Și s-a ajuns în cele din urmă la subminarea sa efectivă, Ceaușescu dând ordine direct miniștrilor din guvernul condus de Maurer, dar fără ca acesta să aibă vreo cunoștință de aceste decizii, fiind astfel pus în fața faptului împlinit, într-o manieră stânjenitoare, dar și deranjantă pentru orgoliul său personal. Așa că Ion Gheorghe Maurer și-a prezentat demisia. Ceaușescu însă i-a respins-o. Da, Maurer îi devenise un personaj incomod în arhitectura puterii pe care o clădea, dar același Maurer avea un prestigiu extern atât de mare și de consolidat, încât o demitere a sa i-ar fi subminat lui Ceaușescu imaginea pe care se trudea să o și făurească. În acest moment s-a petrecut probabil cel mai enigmatic episod al vieții lui Maurer. Enigmatic din perspectiva istoricului obiectiv, căci din perspectiva sa lucrurile erau de netăgăduit. Fusese o acțiune pusă la cale de Ceaușescu. Era în 1972, iar Maurer se întorcea de la vânătoare. Se afla într-o mașină, cu antemergător, bineînțeles, iar el se afla în dreapta șoferului. În spate, Caroli Chirali și un securist. Ce s-a întâmplat mai departe, povestea Maurer într-un interviu dat la Viniei Betea. Am fost lovit de un camion care inițial staționa pe șosea, în spatele unui automobil, de asemenea staționat. Eu aveam în față doi antemergători. După ce s-au trecut cele două mașini, ce erau escorta mea, când urma mașina în care eram, camionul ce staționa pe partea opusă a pornit în viteză din spatele mașinii, direct în mine. A cotit, a depășit automobilul staționat și m-a lovit. Din față și lateral, exact în locul unde eram eu. Chirali și-a mușcat atunci limba. Șoferul meu și-a rupt piciorul. Mie, ciocnirea mașinilor mi-a spart bazinul, șoldul drept mi-a ajuns la umăr. Au urmat luni de spitalizare și 13 operații dificile, cu complicații și urmări foarte nefericite, mai ales pentru un bărbat ca Maurer. Datorită faptului că nu mi-au putut scoate sângele din burtă, că mi-au făcut o operație foarte grea, am făcut o orhită dublă. Știți ce e asta? Orhita dublă trebuia operată și m-au operat. Asta înseamnă că mi-au tăiat singurul meu organ capabil să-mi dovedească sexul. Am rămas fără. Încă nerecuperat complet, Ion Gheorghe Maurer a trebuit să revină în funcția de prim-ministru, dar, regretându-și alegerea din 65, a încercat să creeze o contestare internă a lui Ceaușescu. Dar a fost o încercare timidă, departe de presupusul complot al generalului Ioniță din anii 80 sau de discursul lui Constantin Pârvulescu de la Congresul al 12-lea PCR din 1979. Maurer a ținut în 1973, la Cluj, discursul Mai bine, mai puțin, dar mai bine, în care a criticat industrializarea forțată și alte acțiuni ale lui Nicolae Ceaușescu. Alesese marele oraș transilvanean, sperând că în Ardeal lumea e altfel și o să percuteze altfel și o să îi se alăture. După aproape 3 decenii de comunism, la construirea căruia și-a pus umărul și priceperea chiar Maurer, au fost multe aplauze, iar apoi și mai multă liniște. Jean-Georges pierduse, Nicu câștigase. În aceste condiții, Maurer a găsit ieșirea onorabilă, atât pentru el cât și pentru regimul Ceaușescu, pensionarea. În 1974 ieșea la pensie și implicit părăsea poziția de prim-ministru. Așa a început ultimul capitol al acestei povești. Trista bătrânețe a lui Ion. Maurer n-a ieșit oricum la pensie, ci s-a stabilit un venit lunar echivalent cu salariul de șef al executivului. În plus, și-a păstrat toate privilegiile, de la șofer, îngrijire și pază, la reședințele, la Predeal și Snagov, și mai ales vila din șoseaua aviatorilor 104, o casă spectaculoasă, cu 18 camere, construită de arhitectul Ion Giurgea, după cum a descoperit recent arhitectul Mădălin Ghigeanu. Contrar versiunii lui Maurer, care afirma la bătrânețe că ar fi fost casa Elenei Lupescu, dăruită de iubitul său, regele Carol al II-lea, vila fusese construită în 1936 pentru inginerul Simion Neicu, a cărui familie a fost evacuată în doar câteva ore de către regimul care a rechiziționat-o, adică pe șleau a furat-o de la proprietarii de drept. În locul lor a locuit o vreme un general sovietic, apoi a fost utilizată ca sală de cinema cu circuit închis, că doar era gard în gard cu studiourile Sahia, pentru înalta nomenclatură instalată în cartierul Primăverii. Ion Gheorghe Maurer o primise în 1961, odată cu numirea sa în funcția de șef al guvernului, pe motiv că va avea nevoie de o reședință pe măsura poziției sale în care să primească demnitari străini. Acolo s-a instalat alături de soția sa, Elena Stănescu, o femeie deosebit de frumoasă pe care o cunoscuse pe terenul de tenis. Eleganți, manierați, foarte burghezi, făceau o notă discordantă în lumea precară a tovarășilor căpătuiți, fiind concurați numai de cuplul Lucrețiu și Elena Pătrășcanu, un alt motiv al râcii și rivalității dintre Maurer și Pătrășcanu. Din nou, despre viața sa personală nu se cunosc prea multe detalii certe. Bârfe și speculații sunt din plin, dar aici încercăm, pe cât ne permit sursele, să rămânem în bazinul informațiilor verificabile. Potrivit unor istorici, noua soție ar fi înlăturat-o pe o fată pe care Maurer ar fi înfiat-o potrivit obiceiului din înalta nomenclatură, iar împreună ar fi avut un singur băiat, Jean Maurer, care trăiește și astăzi. Fiul său a urmat ingineria, iar după finalizarea studiilor a lucrat în cercetare la o fabrică de avioane. Era însă în anturajul lui Nicu Ceaușescu, nici nu prea avea cum altfel, la drept vorbind, ba chiar l-a ajutat pe mezinul familiei Ceaușescu, găzduindu-l când mai avea nevoie de ceva intimitate cu câte o nouă cucerire. Când a aflat Elena Ceaușescu, pedeapsa a fost cruntă. Jean Maurer a fost marginalizat și constrâns să plece din țară, stabilindu-se în Germania. La ceva vreme după, i-au urmat soția și cele două fiice, una dintre ele, cel puțin, Monica Maurer, ajungând mai târziu să studieze în America, leagănul capitalismului și pe atunci adversarul ireconciliabil al marxismului în care crezuse bunicul ei. Are și istoria ironiile sale. În schimb, după ieșirea din viața publică, Ion Gheorghe Maurer și-a trăit bătrânețea. Obișnuia să se plimbe zilnic prin Herăstrău sau prin cartierul Primăverii. Era convins că e urmărit de securitatea lui Nicolae Ceaușescu, mai ales după tensiunile apărute ca urmare a amiciției fiului său cu Nicu Ceaușescu. Primea de ziua sa mesaje de felicitare din partea Comitetului Politic Executiv. Câteodată i se mai acorda și o decorație și, din când în când, era invitat de onoare la câte o solemnitate publică. Nu s-a implicat în nicio acțiune împotriva lui Ceaușescu, nici măcar în faimoasa scrisoarea celor șase, un document anti-ceaușist semnat de vechi comuniști ca Silviu Brucan, Gheorghe Apostol sau Constantin Pârvulescu. Probabil din teama de a nu-și pierde privilegiile și nici cartea aceea pe care o visa încă din zilele fierbinți din august 44 n-a mai scris-o. Revoluția a privit-o la televizor, iar după 1990 nu s-a ascuns de reporteri, istorici și curioși, așa cum au făcut alți foști lideri comuniști. A dat interviuri peste interviuri, a răspuns întrebărilor incomode și și-a apărat activitatea, ideile și mai ales memoria cu care voia să rămână în istorie. Rămăsese un marxist convins, pentru care aplicarea corectă a ideologiei se oprise undeva la Lenin, pe care îl considera un om cu mari calități intelectuale, care și-a păstrat și în politică ochii deschiși. A fost tot timpul pregătit să înțeleagă realitatea așa cum era și să acționeze în conformitate cu condițiile reale și cu interesele oamenilor. Da, condițiile de teroare, probabil, și interesele unor bolșevici de a răsturna lumea și de a-și impune o sângeroasă dictatură. De altfel, considera că și în România ideile marxiste ar fi fost deturnate și strivite între un stalinism adus de Moscova și un stalinism impus de Ceaușescu, lăsând să se înțeleagă că singura perioadă de bun augur, ca o paranteză între aceste două epoci, au fost anii în care el s-a aflat la conducere. Când era întrebat de represiunea politică ce măturase societatea românească, Maurer declara cu inocență că n-a știut nimic, nici despre închisorile și lagărele burdușite de deținuți și nici despre zecile de mii de oameni deportați. Și-a amintit doar de existența proceselor politice, dar asta pentru a se portretiza ca o victimă, declarând că el însuși a fost aproape să ajungă în boxa acuzaților. Oricum, declara că întreaga sa carieră a fost un fel de sacrificiu permanent, căci bine nu m-am simțit în niciuna din aceste funcții. Am fost norocos? Dimpotrivă. Pot spune că am fost urmărit de nenoroc, deoarece în loc să fac ce mi-am dorit, adică să scriu o carte care să rămână în urma mea, am făcut doar ceea ce mi s-a cerut să fac. O amară listă de obligații care au inclus, printre altele, vizite diplomatice la cel mai înalt nivel, partide de vânătoare încheiate fastuos și locuințe impresionante și încântătoare ce i-au fost puse gratuit la dispoziție. Dar toate beneficiile au însă și un sfârșit, după cum avea să afle Maurer în 1993, când Mircea Neicu, fiul fostului proprietar al vilei, a intentat acțiunea în instanță pentru recuperarea imobilului și implicit pentru evacuarea locatarului. Fostul demnitar comunist încerca să nege dreptul lui Neicu, însă pierde procesul, iar o altă instanță îi respinge apelul. Șocat și revoltat, Maurer refuză în prima instanță să părăsească vila, spunându-i unui reporter că, la câte am făcut eu pentru țara asta, am tot dreptul la o casă ca lumea. Cere în schimb o casă cu cel puțin la fel de multe camere, în care să-și aducă lucrurile, dar primește doar un apartament în care își înghesuie tot ce mai avea, căci multe dintre tablourile și armele de vânătoare, unele dintre ele deosebit de valoroase fiind primite de la personalități importante, ajunseseră deja în mâinile altora. De asemenea, beneficiile îi fuseseră drastic tăiate după Revoluție, rămânând doar cu pensia și aceea micșorată și afectată de inflația galopantă a anilor 90. De aceea, pentru o vreme, a fost sprijinit financiar de către fostul tenismen Ion Țiriac și apoi de fiul său, Jean Maurer, care s-a întors în țară. De alți oameni, nu prea, căci, în ciuda imaginii sale, Maurer a fost în realitate un om însingurat, care spunea la bătrânețe că a avut un singur prieten adevărat. Pe Gheorghiu Dej. Dar chiar și așa, Maurer rămânea un nume care revenea recurent în spațiul public în România postcomunistă. Ion Iliescu s-a mai interesat de soarta sa, iar Ilie Verdeț chiar l-a invitat să se implice într-o nouă formațiune politică de stânga. La peste 90 de ani, Maurer l-a refuzat cu franchețe. De ce să vrei puterea dacă nu mai ai putere? Adevărul este poate și mai trist și deprimant, căci nu e vorba de responsabilități și culpe politice, ci de amarul neputinței cu care vine apusul vieții și de dezolarea prăbușirii fizice. La începutul anilor 90, Maurer încă se mai ținea bine. Același bărbat masiv și impunător se mișca cu greutate folosindu-se de baston. Stătea mai toată ziua la televizor, urmărind știrile și ascultând muzică clasică la volum din ce în ce mai tare pe măsură ce își pierdea auzul. Avea însă un of și mai mare. Nu pot să suport muzica rock care se dă ziua și noaptea pe toate posturile, îi mărturisea în 1994 Laviniei Betea. De citit, citea tot mai greu, folosindu-se de o lupă, apoi de două, apoi trei, puse una peste alta. Mintea însă îi rămăsese brici și era capabil de răspunsuri inteligente, de sentințe precise și de eschive diplomatice. Însă, mai ales după pierderea vilei din aviatorilor, prăbușirea sa fizică s-a accentuat, după cum nota Victor Ianculescu, un ziarist care l-a vizitat în 1998. Când îl privești, e imposibil să-ți reprimi gândul despre zădărnicia tuturor celor lumești, pentru că omul din fața ta, care acum este o ruină biologică, a fost decenii de-a rândul în topul bărbaților cei mai doriți de femei. A bulversat munții cu pușca pe umeri în căutarea celor mai fioroși urși, în cele mai fabuloase vânători organizate vreodată pe teritoriul României și a influențat covârșitor o vreme politica românească din interiorul ghetoului comunist. Acum se mișcă greu, proptindu-se în baston, printr-un efort evident exteriorizat într-o grimasă însoțită de o încleștare a maxilarelor. Nu mai vede aproape deloc, dar, uluitor, își păstrează integral luciditatea și simțul umorului. Locuia într-un apartament de bloc, alături de soția sa, care de mai bine de un deceniu avea semipareză și ajunsese să nu mai poată vorbi deloc, stând ore în șir, nemișcată în fotoliu. Bătrâni, istoviți și neputincioși, cei doi erau îngrijiți de o bonă angajată de Jean Maurer, care îi mai citea știrile fostului prim-ministru, iar când îl striga, îi zicea simplu tataie. Dintre ei doi, ea s-a dus prima, în octombrie 1999, pe un pat de spital. El nu a știut niciodată că ea a murit, fiul ascunzându-i vestea de teama unui atac cardiac. Ion Gheorghe Maurer a părăsit această lume peste câteva luni, pe 8 februarie 2000, la spitalul Elias, pe fondul unei insuficiențe cardiace. În zilele următoare au curs articolele scrise de ziariști și istorici, mesajele reținute venite din partea foștilor săi rivali și necrologurile publicate de vechii săi tovarăși, dar și din partea Academiei Române, al cărui membru titular rămăsese până în ultima clipă a vieții. M-am gândit mult cum să încheie această poveste și m-am decis să o fac în cel mai realist, dar și inconfortabil mod cu putință, și anume comparându-l pe Maurer cu politicienii de azi. Da, pe unul dintre liderii marcanți ai unui regim totalitar, un politician însă prezentabil, cultivat, diplomat, poliglot și inteligent. Pus alături de cei care astăzi populează scena politică românească, nu e greu de înțeles măcar unul dintre filoanele nostalgiei de astăzi după comunism. O nostalgie însă tare nesănătoasă, după cum ajungem să o simțim în vremurile astea chiar în jurul nostru. Dar o nostalgie pe care continuăm să o abordăm și poate să o tratăm și noi aici pe canal. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, nu uitați și de sponsorul nostru, Surfshark, oferta lor, o găsiți în descriere sau puteți să intrați direct pe surfshark.com/zaiafet. Și ne vedem data viitoare. Salutare!